Jeremia, chitsauko chemakumi matatu. Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremia richibva kuna Jehovha, richiti, zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri, nyora mubhuku mashoko ose andakakuudza. Mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, andichadzosa vanhu vangu vaIsraeri navaJudha kubva kuutapwa, uye ndichavadzosera kunyika yandakapa madzitateguru avo kuti ive yavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Aya ndiwo mashoko akataurwa naJehovha pamusoro peIsraeri neJudha. Zvanzi naJehovha, takanzwa kuchema kunovhundusa nekokutya, kwete kworugare. Bvunzai muone, ko, murume angagona kusununguka mwana here? Zvino seiko ndichiona murume mumwe nomumwe akasimba, akabata padumbu pake namaoko ake somukadzi worwadziwa, zviso zvose zvachenuruka? Haiwa, zuva iro richatyisa seiko! Hakuna richafanana naro. Ichava nguva yokutambudzika yaJakobho, asi iye achaponeswa pairi. Pazuva iro, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, ndichavhuna joko pamitsipa yavo uye ndichadambura zvisungo zvavo. Havachazoitwizve varanda navatorwa, asi vachashumira Jehovha Mwari wavo naDhavhidhi mambo wavo, iye wandichavamutsira. Saka usatya, iwe Jakobho muranda wangu, usavhunduka, iwe Israeri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvirokwazvo ndichakuponesa kubva kunyika iri kure, zvizvarwa zvako kubva kunyika youtapwa hwavo. Jakobho achavazve norunyararo uye nokuchengetedzeka, uye hakuna achazomutyisa. Ndinewe uye ndichakuponesa, ndizvo zvinotaura Jehovha, kunyange hazvo ndakaparadza chose ndudzi dzose dzandakakuparadzira pakati padzo. Handingazokuparadzi zvachose iwe, ndichakuranga asi nokururamisira chete. Handingakusiyi usina kurangwa zvachose. Zvanzi naJehovha, ronda rako harirapiki, kukuvadzwa kwako hakupori. Hakuna anokureverera mhaka yako, vanga rako harina mushonga, hapana kuporeswa kwako. Vose vaikuda vakakukanganwa, havachina hanya newe. Ndakakurova sezvinoitwa nomuvengi, ndichakuranga sezvinoitwa nouno utsinye, nokuti zvivi zvako zvakawanda. Unochemeiko pamusoro pevanga rako nokurwadziwa kwako kusingarapike? Nokuda kwokukura kwemhaka yako nezvivi zvizhinji, ndakaita zvinhu izvi kwauri. Asi vose vanokudya iwe vachadyiwawo, vavengi vako vose vachaenda kuutapwa, vanokupamba vachapambwawo, vose vanokuparadza ndichavaparadzawo. Asi iwe ndichakudzorera pautano, uye ndichaporesa maronda ako, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti iwe wakanzi murashwa, Zioni zvaro risina ane hanya naro. Zvanzi naJehovha, ndichadzosazve pfuma yamatende aJakobho, uye ndichanzwira ugaro hwake tsitsi. Guta richavakwazve pamatongo aro, nomuzinda uchamira panzvimbo yawo yakafanira. Nziyo yokuvonga nenzwi romufaro zvichabva kwavari. Ndichawedzera kuwanda kwavo uye havangatapudzwi. Ndichavavigira kukudzwa uye havangadukupiswi. Vana vavo vachava sepamazuva ekare, uye ungano yavo ichasimbiswa pamberi pangu. Ndicharanga vose vanovamanikidza. Mutungamiri wavo achava mumwe wokwavo, anovabata ushe achamutswa pakati pavo. Ndichamuswededza pedyo, uye iye achaswedera pedyo neni. Nokuti ndianiko achazvipira kuti ave pedyo neni? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Saka muchava vanhu vangu, neni ndichava Mwari wenyu. Tarirai, dutu raJehovha richaputika mukutsamwa kwake, mhepo inovhuvhuta ichimona pamisoro yavakaipa. Kutsamwa kunotyisa kwaJehovha hakungadzoki kusvikira apedza zvinovavarirwa nomwoyo wake. Muchanzwisisa izvozvi pamazuva anouya.